Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. 12 osoba je uhapšeno na području Republike Srpske zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi. Vlada Kosova je na prvoj sjednici od njenog izbora 3. februara ukinula odluku bivše vlade Ramuša Haradinaja o povećanju plata rukovodiocima u izvršnoj vlasti. Senat Italije u srijedu je odlučio da ukine imunitet bivšem ministru unutrašnjih poslova Mateu Salviniju, čime se otvara put njegovom suđenju zbog toga što je navodno prošlog ljeta na Siciliji držao migrante zatočene danima na brodu obalne straže. Bernie Sanders, pobjednik izbora u New Hampshire-u, u utrci za demokratskog predsjedničkog kandidata na izborima u novembru ove godine. A u narednih pola sata možete čuti. Predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH odlučili su da obustavljaju rad u odlučivanju u bilo kom pitanju iz nadležnosti organa BiH dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Učesnici sastanka saglasni su da predstavnici iz Republike Srpske u institucijama BiH obustave svoj rad u odlučivanju po bilo kom pitanju iz nadležnosti organa BiH dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu BiH u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija.
Da li građani Srbije plaćaju previše za održavanje dvorskog kompleksa na Dedinju u kojem stanuje porodica Aleksandra II. Karađorđevića? Član Krunskog savjeta Čedomir Andić i bivši potpredsjednik vlade Srbije Žarko Korać.
U istoriji srpskog dvora građani nisu više od njega dobijali. Pošto si Karađorđević i Obrenovići ostavili mnogo više narodu nego što im narodi kada dao.
Ko je to već istorijski kompleks? Koji je poseban razlog da oni u njemu stanuju i tretiraju to kao svoje vlasništvo?
Kako je Anđelka Todorović krajem prošle godine dobila otkaz kada joj je dijagnosticiran karcinom?
Kada smo izgubili humanost i kada su nam kompanijski interesi postali važniji od moralnih normi?
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici iz Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine obustavit će svoj rad u odlučivanju o bilo kojem pitanju iz nadležnosti državnih organa do donošenja novog zakona o Ustavnom sudu BiH kojim će se definisati da strane sudije više ne budu sudije Ustavnog suda. Detaljnije Milorad Milojević.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović saopštila je nakon sastanka da su učesnici današnjih banjalučkih razgovora bili jednoglasni u donošenju zaključaka te da su se usaglasili i o održavanju sjednice Narodne skupštine na kojoj će se raspravljati o odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje su, kako je navela, dubinski zadirale u identitet Republike Srpske, ali sada i u određena teritorijalna pitanja.
Učesnici sastanka saglasni su da predstavnici iz Republike Srpske u institucijama BiH obustave svoj rad u odlučivanju po bilo kom pitanju iz nadležnosti organa BiH dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu BiH u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik novinarima je nakon sastanka rekao da bi sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o radu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine trebala biti održana u ponedjeljak 17. februara.
I od toga nećemo odustati, imat ćemo u ponedjeljak Narodnu skupštinu na kojoj ćemo definitivno to potvrditi, kao i donijeti nekoliko odluka. Mi smatramo da treba da izađu sudije Ustavnog suda, ako ne izađu iz Ustavnog suda, ako ne izađu Narodna skupština koja je imenovala u ponedjeljak će donijeti odluku da ih povlači iz Ustavnog suda, tako da naprosto ili ćemo se na novo dogovoriti ili od ove zemlje nema ništa.
Politička analitičarka Ivana Marić ocijenila je za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađenja odluka predstavnika vlasti u Republici Srpskoj da obustavljaju svoj rad u odlučivanju u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Ona je naglasila da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine trn u oku posebno Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ali i drugim političarima.
Da, jer to je još jedna od rijetkih pravosudnih institucija koja zaista radi profesionalno, odgovorno i bez političkog utjecaja. Oni nisu navikli na to, pošto sa mnogim drugim pravosudnim institucijama i svim ostalim institucijama imaju jako blisku suradnju sa političarima i imaju onako, njihove odluke su često u skladu sa željama političara.
Analitičarka Tanja Topić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je zanimljiva formulacija u odluci da predstavnici iz Republike Srpske neće učestvovati u donošenju odluka u institucijama Bosne i Hercegovine. Treba vidjeti, ističe Topić, da li će taj pristup biti selektivan u onom trenutku kada se budu donosile odluke koje se tiču i koje su značajne političkim akterima iz Republike Srpske.
Čini mi se da današnjom odlukom akteri iz Republike Srpske nikako neće ponukati ostale političke aktere ili partnere na nivou države Bosne i Hercegovine da se donese zakon o Ustavnom sudu, tako da se postavlja pitanje šta će biti sljedeći kamen spoticanja, odnosno ono pitanje oko kojeg će se ponovno podizati tenzije unutar Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine 7. februara proglasio je neustavnim zakon o poljoprivrednom zemljištu entiteta Republika Srpska, odlučivši u korist Bošnjaka i Hrvata da se svo poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne entiteta kako je to izglasala Entitetska narodna skupština krajem 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iako je prošlo 15 mjeseci od opštih izbora, vlast u BiH još nije kompletirana. Vijeću ministara nedostaju ministar za ljudska prava i izbjeglice, te zamjenik ministra sigurnosti, a vlada federacije radi još uvijek u starom sastavu. Slušamo Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Ključna prepreka za formiranje vlade federacije je izborni zakon, odnosno njegove izmjene, podsjeća Milan Sitarski, analitičar Instituta za društveno-politička istraživanja iz Mostara.
Već je dugotrajan spor između uglavnom hrvatskih stranaka koje se zalažu da se te izmjene učine na način kako bi se ispunila i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pre svega u predmetu Ljubić, ali u presude vezane za Mostar, ali istovremeno da se ispune i presuda Sejdić-Finci i druge presude Evropskog suda za ljudska prava. Praktično sve stranke koje zastupaju Bošnjake, za koje glasaju Bošnjaci ili stranke koje same sebe prepoznaju kao građanske, insistiraju isključivo na ispunjenju ovih presuda Evropskog suda za ljudska prava, i to na takav način da bi se potpuno eliminisao uopšte princip legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda. Preti velika opasnost da ceo ovaj mandat od 2018. do 2022. godine federalna vlada bude ova koja je sada u tehničkom praktičnom mandatu.
Sociolog Esad Bajtal navodi da to što Hrvatska demokratska zajednica, odnosno njen predsjednik Dragan Čović, uslovljavaju formiranje vlade novim izbornim zakonom je neprihvatljiva praksa u BiH političkoj situaciji.
Čović pominje neke pakete, sve ćemo mi tu paketu, Mostar, izborni zakon, ne znam šta još. Kakav paket? Građani ne znaju šta je u paketu. Prema tome priča o paketima, o razrješavanju stvari na taj način, to ne vodi ničemu. Ozbiljne politike rješavaju problem po problem onog trenutka kad se javi. Kad su politike tako uzajamno sukobljene i isključuju jedna drugu, ne može dovesti do rezultata.
Profesorica na Univerzitetu Istočno Sarajevo Zlatiborka Popov-Momčinović ističe kako često ima osjećaj da se u Bosni i Hercegovini govori o istim problemima, a promjena nema.
Malo ne dođe i mi kao političari ponavljamo kako je to njihovo ponašanje uvijek identično. Kona bosanska čoveča ribica što se ne pomiče koliko godina. I ja to reč je onom ustaljenom njihovom principu da je svakom cilj da dobije što više fotelja, što veći deo kolača, i da mi nekako nemamo transparentni uvid šta oni tačno oko čega pregovaraju. Očigledno je da ne pregovaraju nekim suštinskim promjenama, nego samo o toj nekoj banalnoj raspodjeli funkcija. Njim jednostavno odgovara to stanje nekog zamrznutog društva.
Građani u našoj anketi na pitanje kako vide rad političara kažu:
narod je bira i kako narod je zabere, tako će nam i biti.
Ide ovo sve u propast, izgleda. Nema ništa pozitivno. Vidiš koliko nam raje ovde, sve vani. Šta je sa penzionerima, šta je sa radnicima? Ništa, samo oni sebi namlatili pare i dao Bog dobro.
Oni nigde nas ne vode. Njima je samo cilj da ostanu na vlasti i da zadrže svoje bogatstvo i da zadrže svoje biračko tijelo koje su kupili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Prizor stotina migranata koji pred ulazom u Mađarsku viču otvorite granice, ponovo je podsjetio na hiljade onih koji su zatvaranjem takozvane balkanske rute i politikom zatvorenih granica evropskih država ostali zaglavljeni u Srbiji.
Igraću igru, pokušavaću da pređem granicu, tražit ću način.
Para, leksovuki.
Rekao nam je Muzamel iz Afganistana, preko Pakistana, Irana, Turske, Grčke i Severne Makedonije, stigao je do Beograda, gde danas spava na klupi u parku. Dane pod otvorenim nebom u Srbiji trenutno provodi oko 900 ljudi.
Ovde sam tri meseca. Želim da odem u Francusku, ali granicu je teško preći. Mnogo je policije. Spavam u parku, na ulici.
Priča Afganistanac Mansur Ahmad. Migranti iz Srbije u Mađarsku legalno mogu da uđu samo preko liste čekanja, preko kojih se propuštaju svega dve osobe dnevno. U Srbiji je trenutno oko 6800 migranata, 5900 je u prihvatnim centrima. Mansur ne želi u njih, kaže da su predaleko od granica koje pokušava da pređe.
Ne možemo da uđemo, ali barem možemo da pokušavamo.
Od 2015. do danas migranti su više puta protestovali na prelazima između Srbije i Mađarske i Srbije i Hrvatske, uvek sa istim zahtevom.
Open! Mađar! Open! Mađar!
Poslednji protest, održan na Kelebiji u četvrtak 6. februara, završio se organizovanim premeštanjem u Preševo na jugu Srbije, 500 km daleko od njihovog cilja. Video priču o migrantima zaglavljenim u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org.
Da li građani Srbije plaćaju previše za održavanje dvorskog kompleksa na Dedinju u kojem stanuje porodica Aleksandra II. Karađorđevića ili to ipak nisu tako velika sredstva? Zna Branka Trivić.
Ministarstvo za kulturu i informisanje navelo je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da je zakonom o budžetu Srbija za 2019. godinu opredelila 62 miliona dinara, odnosno nešto više od 525 hiljada evra, za finansiranje redovnog održavanja, zaštite i korišćenja dvorskog kompleksa na Dedinju u istoj godini. Srpska vlada je 2010. godine taj kompleks proglasila za kulturno-istorijski spomenik i on kao takav mora ostati u vlasništvu države, pa država mora finansirati i njegovo održavanje, što i čini od 2004. godine. Građani sada izdvajaju manje novca za održavanje dvorskog kompleksa nego što su činili u vreme komunizma, smatra istoričar Čedomir Antić, koji je i član Krunskog saveta.
U istoriji srpskog dvora građani nisu više od njega dobijali. Pošto si Karađorđevići i Obrenovići ostavili mnogo više narodu nego što im narod ikada dao.
Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, kaže da nema odgovor na pitanje da li poreski obveznici Srbije mnogo plaćaju održavanje dvorskog kompleksa na Dedinju.
Vlasnik koji je sad Republika Srbije, ona mora taj objekat održava u dobrom stanju, po zakonu obvezuje. Tako da taj trošak sigurno ide na održavanje, no što je Republika Srbije sigurno i mora da radi, da samo živi neko drugi ili da je prazni.
Taj kompleks u elitnoj beogradskoj četvrti, u čijem okviru se nalaze rezidencije Kraljevski dvor i Beli dvor, podignut je po nalogu kralja Aleksandra I. 20. i 30. godina prošlog veka kao rezidencija za njegove sinove Petra, Tomislava i Andreja. Njegov unuk Aleksandar II. Karađorđević, sin je jedinac poslednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Koji je po okupaciji Kraljevine Jugoslavije izbegao u London, gde je i proveo najveći deo života. U Srbiju sa Aleksandar Karađorđević iz Britanije vraća 2001. Iste godine je ugovorom sa tadašnjom Saveznom Republikom Jugoslavijom dobio pravo da boravi u dvorskom kompleksu na Dedinju. Žarko Korać, univerzitetski profesor u penziji i potpredsednik vlade Srbije 2001. godine, u vezi sa troškovima dedinskog kompleksa i porodice Karađorđević, postavlja pitanje:
koji je to već istorijski kompleks, koji je poseban razlog da oni u njemu stanuju i tretiraju to kao svoje vlasništvo, i to država mora da reši.
A šta je sa vlasništvom dvorskog kompleksa na Dedinju? Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je donet 2011. propis je kojim se rešava pitanje vraćanja denacionalizovane imovine potomcima nekadašnjih vlasnika. Zahtev da im se vrati dedinski kompleks podnali su zakonski naslednici pokojnog jugoslovenskog kralja Aleksandra I., odnosno naslednici njegovih sinova, kralja Petra II. I prinčeva Tomislava i Andreje. Porodica Aleksandra Karađorđevića podnela je 2014. godine zahtev da im se taj kompleks vrati. Agencija za restituciju dve godine kasnije odlučila je po tom zahtevu.
Mi rešenje donosimo 22. januara 2016. godine, kojim se odvija zahtev Karađorđevića za vraćanje i obezbeđenje dvorskog kompleksa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Živković, direktorka područne jedinice Beograd u Agenciji za restituciju. Međutim, po žalbi Karađorđevića, Upravni sud je krajem avgusta 2018. godine poništio deo rešenja agencije kojim se odbacuje obeštećenje i doneo suprotnu odluku.
Po stavu Upravnog suda, koji mi moramo da prihvatimo, dvorski kompleks će ići na obeštećenje. Koliko god da se proceni, a dvorski kompleks će se proceniti i slažete se na nekoliko miliona evra, maksimum koji neko može da dobije po jednom bivšem vlasniku, to je 500.000 evra. Maksimum koji će Petrovi naslednici dobiti je 500.000 evra. Maksimum koji će dobiti Tomislavljevi naslednici je 500.000 evra i Andrejevi naslednici je 500.000 evra.
Vlasništvo kraljevskih palata čak ni u današnjim monarhijama nije tako prosta jednačina, a kamoli u zemljama koje su kao i Srbija republike. Kraljevske rezidencije u Kraljevini Norveškoj, recimo, u vlasništvu su države i otvorene su za javnost, ali su na raspolaganju i kraljevskoj porodici. Polovina dvorskih kompleksa u Kraljevini Danskoj u vlasništvu je države. Posedi na kojima boravi i deluje belgijska kraljevska porodica većinom su u vlasništvu države. Versajski dvorac u današnjoj Republici Francuskoj u svojini je države, iako je vekovima bio sedište monarha. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Anđelka Todorović iz Kragujevca je krajem prošle godine dobila otkaz u Addiko banci kada joj je dijagnosticiran karcinom dojke. Ubjeđena je da joj ekspresni otkaz uručan zbog bolesti i dugotrajnog bolovanja koje joj predstoji, dok u banci tvrde da to nije tačno, te da je otkaz bio zakonit, prenosi Branko Vučković.
Kada smo izgubili humanost, kada su nam karijere postale važnije od ljudskih života i kada su nam kompanijski interesi postali važniji od moralnih normi.
Pita se Anđelka Todorović dok se kod kuće oporavlja od prvih doza hemioterapije. Njoj je u decembru dijagnostikovan karcinom dojke, a nakon što je o tome obavestila nadređene u Addiko banci u Kragujevcu, usledio je otkaz ugovora o radu, kao da su se bolesti banka, a posebno direktorka, zaverili protiv mene, kaže Todorović za Radio Slobodna Evropa.
Ja znači 6. odlazim na bolovanje da bi povadila te rezultate svaki put. A ja nju pozovem, ona me ne pita kako sam. Nego me pita Anđelka, kada vi dolazite, ja nemam zamenu za vas. Ja smatrajući da sam joj potrebna, prekidam 16. bolovanje. Dolazim 16. da radim. 16. dobijem rezultate biopsije koje potvrđuju da imam rak dojke i ja njoj to saopštavam. Ona meni 17. uručuje otkaz. Ja imam osjećaj da je ona mene na fin način dovela da ja prekinem bolovanje, da bi ona meni lepo fino uručila taj otkaz.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da od Aleksandre Obradović, direktorke kragujevačke filijale Addiko banke, dobije odgovore na pitanja o razlozima zbog kojih je Anđelki Todorović otkazan ugovor o radu, samo dan nakon što je potvrđeno da boluje od teške bolesti. Ona je rekla da se zbog unutrašnjih pravila takve informacije mogu dobiti samo u centrali banke, u Birovu za korporativne komunikacije. Nakon pisanog upita Birovu za komunikacije, umjesto traženog sagovornika i odgovora na postavljena pitanja, Radio Slobodna Evropa je dobio saopštenje u kome se ističe.
Povodom neistinitih informacija koje se pojavljuju u javnosti u vezi sa tim slučajem, Addiko banka izražava žaljenje i razumevanje zbog okolnosti koje se odnose na trenutno zdravstveno stanje koleginice koja je bila član našeg tima u prethodnih 6 mjeseci. U skladu sa ugovorom o radu i važećim zakonom o radu Republike Srbije i u skladu sa poslovnom praksom naše banke koja podrazumeva posvećenost etici i poštovanju osnovnih ljudskih prava.
Uprkos proklamovanim načelima, samohrana majka ostala je bez posla i bez novca u trenutku kada su joj bili najpotrebniji.
Meni pomažu otac i rođena sestra, otac mi je penzioner koji ima 80 godina. Eto, oni mi pomažu da prehranim sebe i dete i da kupim nešto od lekova što mogu.
Prema informacijama iz Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, njen slučaj nije usamljen, ali po oceni Jugoslava Ristića, predsjednika tog veća, predstavlja drastičan primjer posljedica koje trpe zaposleni građani zbog zakona o radu koji je, kako kaže, zanemario sve ljudske aspekte života.
Tako da ne postoji nikakva zaštita ni invalida rada, ni onih koji se razbole u smislu da ne mogu da dobiju otkaz ugovore o radu, već poslodavci se njih oslobađaju čim saznaju da su bolesni ili da više nisu sposobni za rad. Tako da živimo u jednom nehumanom vremenu otuđenosti potpuno posvećene kapitalu, gde su ljudi potpuno zanemareni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Nakon najave BH vlasti da će se usprotiviti izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, iz Hrvatskog ministarstva zaštite okoliša i energetike stiže odgovor da će Hrvatska pri izboru lokacije za odlagalište poštovati sigurnosne standarde. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska će pri izboru lokacije za odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada i istrošenih izvora poštivati međunarodne sigurnosne standarde, komentiralo je naš upit Ministarstvo zaštite okoliša i energetike najavu BH vlasti da će se ujedinjeni usprotiviti namjeri izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori nedaleko granice sa BiH. U nacionalnom programu provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva opisan je proces izbora preliminarne lokacije, te Hrvatska sukladno međunarodnoj praksi poduzela i poduzimat će i dalje sve korake sukladno ESPO konvenciji kako bi projekt bio u skladu sa najvišim standardima zaštite okoliša, stoji u njihovom odgovoru. Opozicija u Hrvatskoj je rezervirana oko cijele priče. Za ovakve projekte potrebno je provesti prekograničnu studiju utjecaja na okoliš. To nije napravljeno jer još nema ni nacionalne studije utjecaja na okoliš. Podsjećaju izjavi za naš program predsjednica Socijaldemokratskog savjeta za zeleni razvoj i bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy. A evo kako komentira najavu bosansko-hercegovačkih vlasti.
Republika Hrvatska bi trebala daleko više energije uložiti u jasnu komunikaciju što se u stvari tim projektom planira riješiti. Koliko je meni poznato je da se na toj lokaciji planira skladištiti nisko i srednje radioaktivni otpad. Dakle, ne visoko radioaktivni otpad iz nuklearke Krško. E sad, da li je to točno ili nije točno, nije u stvari potpuno razvidno iz ovih dokumenata.
Koliko ona zna, visoko radioaktivni nuklearni otpad, odnosno iskorištene gorive ćelije i samog nuklearnog reaktora, odlaže se nakon dekompozicije elektrane u krugu same elektrane. A ako se pak radi o nisko i srednje radioaktivnom otpadu, kombinezonima, rukavicama, gromobranima i slično, što se aktualno skladišti u centru Zagreba, ona očekuje da se provede široka javna kampanja, što to konkretno podrazumijeva i što sve u njega ulazi. Nezavisni gradonačelnik Petrinje, prvog većeg grada u blizini potencijalne lokacije odlagališta, Darinko Dumbović, ranije se protive odlagalištu na Trgovskoj gori, a o odluci BH vlasti za naš program kaže.
Ja sam par puta prešao UNU, razgovarao, bio sam u Sarajevu, svima sam bio na razini ministara i saborskih zastupnika i poslanika i razgovarao na kraju krajeva i sa predsjednikom općine Novog i evo, mislim da smo dobri partneri. Kad pogledamo sve ono što nam se radi, ovo devastiranje prostora i na takav način, onda je nama izuzetno važno imati partnere.
Voditelj energetskog programa najsnažnije Hrvatske ekološke udruge Zelena akcija Toni Vidan kaže da projekti ovog tipa bez suglasnosti lokalne zajednice i susjeda jednostavno nemaju smisla.
Moram reći da je nama u Zelenoj akciji drago što su vlasti Bosne i Hercegovine uspjeli donijeti jedinu logičnu i očekivanu odluku i stav. Naime, mi od početka smatramo da je to neprimjerena lokacija zbog blizine granice sa susjednom državom i jedina varijanta u kojoj bi takav objekt na takvoj lokaciji mogao biti prihvatljiv, naravno, ukoliko bi imao podršku i prihvaćanje lokalne zajednice prvenstveno, bi bio i dogovor i pristanak sa susjednom državom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
aktualni sukob u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti, osim što je produbio krizu u odnosima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Crnogorske države, bio je ujedno i test za medije. Slušamo Predraga Tomovića.
Prema analizi platforme raskrinkavanje.me, medijski prostor Crne Gore je početkom 2020. godine bio meta organizovanog širenja medijskih manipulacija sa ciljem uticaja na događaje u vezi sa usvajanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti. U širenju tih manipulacija učestvovali su online, ali i tradicionalni mediji unutar i izvan Crne Gore, navode u tom portalu. Dok sve to traje, institucije u Crnoj Gori opet ne reaguju na pravi način, poručuje jedna od autorki analize Milica Kovačević u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Medijski prostor se davi u propagandi, u dezinformacijama sa različitih strana, a ja opet tu vidim odgovornost onih koji kreiraju taj ambijent i politike prema onome što je bilo višegodišnje toversanje, neprofesionalnog izvještavanja, stavljanja problema pod tepih, odlaganja, regulisanja. Dakle, 2020. odjednom sve to dolazi u ovoj situaciji i zapravo pokazuje koliki je problem u društvu.
Najveći dio lažnih vijesti i negativne propagande došao je iz medija registrovanih u Srbiji, a aktivni su bili i mediji iz Rusije i Republike Srpske. No u svemu su, kako ističe Kovačević, učestvovali i mediji iz Crne Gore.
Imamo jednu grupu medija koja zapravo prenosi propagandističke i nacionalističke narative. Imamo grupu medija koja ima određenu uređivačku politiku, ali nastoji da održi nekakav standard i princip bez obzira na stav o zakonu, a imamo nažalost i one medije koji smatraju da se od ove propagande koja dolazi naročito iz regiona treba braniti isto propagandom, dakle koji pokušavaju da ponude odgovor na to ko zapravo u toj cijeloj situaciji postaju isti kao oni protiv kojih se navodno bore.
Savjet Agencije za elektronske medije odlučio je da ograniči reemitovanje emisija Dobro jutro Srbijo, Ćirilica i poslije ručka na televiziji TV Happy i Novo jutro na televiziji Pink Emi Srbije na period od 3 mjeseca, jer se, kako navode, u ovim programima promoviše mržnja, netrpeljivost i diskriminacija prema pripadnicima crnogorske nacionalnosti. Pri tome je korišćeno pogrdno, uvredljivo ili uznemiravajuće izražavanje koje podstiče intenzivne negativne emocije, iskazivanje neprijateljstva ili želju za diskriminacijom, kao i omalovažavanje ili obezvređivanje pripadnika crnogorske nacionalnosti negiranjem njihovog nacionalnog identiteta, naveli su iz sajma. Milka Tadić-Mijović iz Centra za istraživačko novinarstvo u izjavi za Radio Slobodna Evropa primjećuje da je reakcija države i njenih regulatora cinična, budući da tek sada reaguju nakon što su godinama dopuštali da pomenute televizije provode najgoru kampanju protiv kritičara crnogorske vlasti.
Čini se da u stvari ova vlast će od sobstvene sablje da nastrada, jer upravo ove televizije su bili, posebno televizija Pink, bili su u stvari glavni propagatori mržnje prema kritičarima ovoga režima i to naravno nije uopšte smetalo ovoj vlasti, niti je smetalo njenim regulatorima koji su pod potpunom i totalnom kontrolom. E sada, kad je crnogorska vlast zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti došla pod udar ovih istih televizijskih stanica, sada su se odjednom sjetili da oni koji šire mržnju i netrpeljivost bi trebalo da imaju sankcije. To je zaista cinično.
Savjet Agencije za elektronske medije od regulatora u Srbiji tražio i utvrđivanje odgovornosti televizija Happy, Pink M i RTS zbog kršenja standarda i najavio mogućnost ukidanja emitovanja programa tih televizija na teritoriji Crne Gore. Regulator u Srbiji je, međutim, kako je saopšteno iz sajma, zaključio da u sadržaju programa pomenutih televizija nema ništa sporno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču, o novoj metodologiji proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan.
Papir i nova metodologija polaze od pretpostavke da su institucije i većine država, odnosno većina političkih elita u našoj regiji spremne zaista da se europeiziraju i da ozbiljno shvate ovaj projekat.
U Bihaću boravila delegacija Evropskog parlamenta kako bi razgovarala o pomoći migrantima.
The most important thing is that we cannot leave this problem to the city of Bihać.
Znači, ono što je bitno je da Evropska unija mora preuzeti odgovornost i poduzeti sve da se urade koraci na humanitarnom zbrinjavanju.
Fotograf iz Tuzle Munever Salihović pomaže migrantima i izbjeglicama kao volonter.
Ono što njima treba, u stvari, treba im topla ljudska riječ. Da shvate da oni nisu broj. Znači, da su neko, da imaju ime i prezime, da se zna odakle, da ih ljudi prihvate onako kako su oni živjeli u svojim i kako su oni prihvatali druge ljude u svojim državama.
Više od 40 srednjoškolaca iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije učestvuje u međunarodnom ekološkom projektu.
Želimo pokazati mladima da oni trebaju preuzeti inicijativu i da ne postoji neko drugi ko za njih treba zapravo preuzeti tu veliku obavezu, odnosno zaštititi našu okolinu.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Podsjećamo na vijest objavljenu 5. februara da je Kolegijum komesara Evropske unije usvojio novu metodologiju procesa pristupanja, čija je svrha da se ponovo uspostavi vjerodostojna perspektiva članstva Zapadnog Balkana. Članice Evropske unije trebalo bi da odobre ovu novu metodologiju prije majskog samita Evropska unija Zapadni Balkan u Zagrebu, paralelno sa pokretanjem pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Tim povodom naš gost je Vedran Džihić, viši stručni saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču.
Prije svega, jedna stvar je očigledna, a to je činjenica da je ovaj dokument, čini mi se, strateški namijenjen prije svega da na neki način primiri Pariz, odnosno da da Parizu i Macronu dovoljno elemenata da bi se izvršila deblokada procesa početka pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Znači, jednostavno vidimo karakter francuskog takozvanog non-papera koji je objavljen prije nekoliko mjeseci, jedan kroz jedan na neki način reflektovan u ovom dokumentu, u novoj metodologiji. Sa druge strane, i to mi se čini da je možda i najveći pozitivni moment ovog dokumenta, da ovo daje mogućnost da Francuska i onda naravno i Holandija deblokiraju proces.
Šta je ključno polazište u novoj metodologiji proširenja koju najavljuju čelnici Evropske komisije?
Papir i nova metodologija polaze od pretpostavke da su institucije i većine država, odnosno većina političkih elita u našoj regiji spremne zaista da se europeiziraju i da ozbiljno shvate ovaj projekat. I to ima veliki znak. Znači, čitava metodologija se zasniva na tome da države moraju da kooperiraju, da ćemo se njima da napravimo novi sistem. Znači, polazna tačka je do svega toga da oni zaista žele. A ja mislim da veliki dio naših zemalja to i vladajućeg elita to ne želi. Znači, nisam ubeđen da Aleksandar Vučić u Srbiji želi da se Srbija evropeizira. Nisam ubeđen da Milo Đukanović u Crnoj Gori želi evropsku, transparentnu i demokratsku Crnu Goru. Nisam ubeđen da veliki dijelovi bosansko-hercegovačkih elita i u Republici Srpskoj Federaciji žele demokratsku i evropsku Bosnu i Hercegovinu. I ako pođemo od toga da ovaj manjak političke volje koji je za njih nekoliko godina doveo do autoritarnih tendencija u našoj regiji, do jednostavno zaustavljanje nekih reformskih procesa, ako polazimo od toga da će to da ostane i da bude i dalje tako, pošto svi ti politički lideri su još uvijek na pozicijama, i ako polazimo od toga da oni nemaju političku volju za evropeizaciju, zašto i zbog čega bi oni po ovoj novoj metodologiji htjeli i bili spremni da otvorenije i ofenzivnije se prihvate posla i krenu u promjenu i reformu društva. Tako da mi je to iz ove perspektive zaista najveći problem, najveći manjak ovog dokumenta, i tu onda naravno postoji opasnost da dugoročno i ovaj dokument koji ima dobru intenciju dovede do neželjenih posljedica i da se nastavi proces gubitka evropskog momenta, odnosno demokratskog momenta u cijeloj regiji Zapadnog Balkana, sa nekim izuzetcima kao što je Sjeverna Makedonija.
Šta bi Bosna i Hercegovina mogla kao pouku izvući iz novog odnosa Evropske unije prema procesu proširenja, odnosno zemljama Zapadnog Balkana?
Suštinska pouka koja bi se trebala izvući iz ovog dokumenta, ali iz onih nekih prijašnjih dokumenta, recimo iz strategije Evropske unije 2018. godine iz februara, suštinska pouka bi trebala da bude da jednostavno neće biti nekih puteva mimo ovog glavnog, dugog i mukotrpnog puta ka evropskim integracijama, znači neće biti prečica za Bosnu i Hercegovinu, da samo u onom momentu kada bi bosansko-hercegovačke vlasti, znači, shvatile i prihvatile ovaj proces kao jedan ozbiljan proces za koji se oni zalažu, kad bi se dali u rad i predali radu, da bi samo u tom momentu mogli da pokrenu nešto, jedan opet dugoročni proces koji bi tek se nekada u neko dogledno vrijeme rezultirao nekim pomakom. Znači, u Bosni i Hercegovini često imamo osjećaj da bosansko-hercegovačke političke elite očekuju da na neki način da se Bosna i Hercegovina tretira na poseban način, zato što je bila najveća žrtva, imala je najgrozniji mogući rat, najveće posljedice poslije rata i specifičan status protektorata, ali ova jasna pouka bi trebala da bude: nema prečica, sve zemlje Europske unije mogu da blokiraju proces u svakom momentu, suštinska i fundamentalna pitanja kao vladavina prava i u ovom dokumentu se nalaze na centralnom, na prvom mjestu.
Očigledno je da Bosna i Hercegovina i dalje zaostaje u procesu integrisanja, da mišljenje o zahtjevu za članstvo objavljeno u maju s 14 prioriteta još nije dobilo praktičnu realizaciju. Nedavno su na to upozorili i ambasadori zemalja Europske unije koji su imali sastanak s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako vi vidite taj zastoj?
U nekom drugom kontekstu sam to poredio sa utrkom na 100 metara u kojoj, recimo, ne znam, Sjeverna Makedonija se odlučila da na start utrke pošalje kandidata koji je brz, spreman za trku, a Bosna i Hercegovina se i dalje odlučuje da na početak utrke stavlja puža koji će dotrči sa svim drugima i koji zaista nema nikakvu šansu da ikada stigne na cilj. Pa ako je to zaista tako, onda samo gubimo na neki način, i građani gube tokom tog procesa povjerenja u procesu europskih integracija, gubi se ta oštrica, ta neka vizija za razvoj društva, i to jednostavno dovodi do degradiranja i do zastoja u cjelokupnom procesu i naravno do frustracija, pogotovo kod građana.
Govorio je Vedran Džihić, viši stručni saradnik na Austrijskom institutu za međunarodnu politiku i predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču.
Reforme za Evropu.
U Bihaću je održan još jedan sastanak o načinima rješavanja migrantske krize. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, ugostio je delegaciju poslanika u Evropskom parlamentu te lidere fondacije Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. I ova posljednja u nizu posjeta Bihaću i Unsko-Sanskom kantonu dokaz je sve većeg interesa predstavnika Evropske unije za rješavanje migrantske krize u Bosni i Hercegovini. Informiše Dženita Duraković.
delegaciju zastupnika grupacije socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, bihaćki gradonačelnik upoznao je sa trenutnom situacijom i problemima sa kojima se ovaj grad suočava duže od 2 godine uslijed velikog priliva izbjeglica i migranata. Problem migrantske krize, smatraju zastupnici u Evropskom parlamentu, mora se rješavati na njegovom izvoru, a to je Grčka. S druge strane, složili su se sa bihaćkim gradonačelnikom da je u Bosni i Hercegovini neophodna bolja koordinacija svih nivoa vlasti i donošenje sistemskog plana za upravljanje migrantskom krizom. Bettina Volac, zastupnica u Evropskom parlamentu.
Ono što smo uvidjeli je da je potrebno poboljšati koordinaciju između različitih nivoa vlasti i novi paket mjera koje će predsjedavajući von der Leyen predstaviti u martu je jako važan i naš zadatak u parlamentu da vidimo kakav će to biti paket mjera i da li će on zaista riješiti probleme na njihovom izvoru.
Kakav paket mjera priprema Evropska unija koji će biti u martu prezentiran, zastupnici u Evropskom parlamentu nisu željeli govoriti. Međutim, istakli su da će Evropska unija, kao i do sada, pomagati Bosnu i Hercegovinu i izbjeglice i migrante koji u njoj borave. Dimar Koster, zastupnik u Evropskom parlamentu.
The most important thing is that we cannot leave this problem to the city of Bihać.
Znači ono što je bitno je da Evropska unija mora preuzeti odgovornost i poduzeti sve da se urade koraci na humanitarnom zbrinjavanju. Evo vidjeli smo ovdje postoje i maloljetnici bez pratnje koji su migranti i Evropska unija mora poduzeti sve da se za njih pobrine, a ne može to raditi grad Bihać koji je najslabija karika u cijelom Mađu.
Tokom boravka u Bihaću evropski parlamentarci najoštrije su osudili i vraćanje migranata u Bosnu i Hercegovinu od strane Republike Hrvatske.
Croatia is a member of the European Union.
Hrvatska je član Europske unije, kao članica moraju poštivati ljudska prava. Ako migranti traže azil, oni moraju poštivati međunarodno pravo i to im omogućiti.
It is very impossible that the Croatian government...
I ono što je bitno da postoji da mora se ostvariti suradnja između vlade Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da se problem rješava zajednički i konstruktivno.
Ovi zastupnici su podigli glas u Evropskom parlamentu i na neki način su bili glas Bišćana, te od njih sigurno možemo očekivati pomoć, kazao je nakon sastanka gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
Dolazi proljeće i nadam se da neće biti pritiska migranata kao prošle godine, ali ohrabrili ipak nije sve isto kao i prošle godine. Imamo Hrvatsku kao predsjedavajućeg Evropskom unijom i smatram da je sad situacija mnogo bolja za nas u Bihaću, da nećemo biti mi ostavljeni da samo sa vladom kantona da rješavamo ove probleme. Siguran sam da uz ovakav angažman ovih ljudi u Europi da će polako ova migrantska kriza da ulazi u neke normalne okvire, normalne tokove, da ćemo i mi građani Bihaća Bišćana da ćemo konačno lakše se nositi sa Simonom.
I ova posljednja u nizu posjeta Bihaću i Unsko-sanskom kantonu od strane evropskih parlamentaraca dokaz je sve većeg interesa predstavnika Evropske unije za rješavanje migrantske krize u Bosni i Hercegovini.
Eurozona.
Fotograf iz Tuzle Munever Salihović autor je izložbe fotografija pod nazivom Ljudi o migrantima i izbjeglicama koja se tokom decembra mogla vidjeti u Istorijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Pojedinačnim prikazom portreta migranata s fokusom na njihove oči autor želi doprinijeti boljem razumijevanju života, ličnih priča i sudbina ljudi koji su stigli u Bosnu i Hercegovinu. Munever Salihović je nekoliko mjeseci proveo s migrantima u kampu Borići u Bihaću, a sada u Tuzli kao volonter im svesrdno pomaže, zabilježila Maja Nikolić.
Istaknuti umjetnik i fotograf Munever Salihović iz Tuzle obišao je brojne migrantske kampove u Bosni i Hercegovini i Srbiji i s njima provodio cijele dane, a zatim ih fotografirao, a uz fotografiju napisao i njihovu povijest. Za emisiju Na vratima Europe kaže da ti ljudi žele samo razumijevanje i poštovanje.
Naravno da je jako bitno da ih obučete, da ih smjestite, da ih obezbijedite te neke osnovne životne potrebe. Međutim, ono što njima treba u stvari, treba im topla ljudska riječ, da shvate da oni nisu broj. Znači da su neko, da imaju ime i prezime, da se zna odakle, da ih ljudi prihvate onako kako su oni živjeli u svojim i kako su oni prihvatali druge ljude u svojim državama. Mi znamo da su to ljudi koji dolaze iz država u kojima nekad dok nije došlo to što trenutno vlada, da su to jako gostoljubivi ljudi. Oni su stvarno otvorenog srca. I kad im pružite samo malo ljudskog, njima je to puno bolje nego da ih dobro nahrani.
Umjetnik Salihović nam je pričao na koji način je on njima pristupao. Prvi put sigurno s predrasudom, ali nakon što ih je upoznao s velikim poštovanjem.
Ja sam bukvalno živio s njima, bio dio tima, dio ekipe. Otišao i bio u kampu u Bihaću, u Borićima. Sad je to renoviran objekat, tad je to bilo totalna ruševina. Bez struje, bez vode, jako neuslovno. Mislim, nije jako neuslovno, nego neuslovno. To je bukvalno bila ruševina koja je prokišnjavala bez svjetla, u kojoj je bilo jako puno opasnih dijelova, gdje se ono bukvalno se dešavalo da propadnu kroz neke rupe, ono, da imaju takve, ono, da postoje takve stvari. I onaj, radu, pokažete. Znači, morate spustiti gard. Ono što mi danas radimo, konstantno držimo gard. Znači, ne dozvoljavamo da nam ljudi priđu. To što njima morate dati, morate spustiti gard. Oni moraju vidjeti da se vi njih ne bojite, da ste tu došli. Ja ne mogu reći da im pomogu, nisam ja nikom pomagao. Ja, odnosno, jesam. Ja sam nama pomagao. Tim ljudima ne treba pomoć. Mi imamo kroz istoriju da kogod je ovdje došao, kogod je bježao, imao je potrebu, mi smo ga zaštitili. Imamo, to nam se dešavalo sa Židovima u Drugom svjetskom ratu. Prije toga, Bogumili recimo, oni su našli, skrasili su ovdje. Pazite, Sloveni su došli na područje plemena koje su bile jako agresivna, s kojim se Rimljani nisu mogli nositi. Rimska vojska se nosila sa svima, sa tim Ilirima koji su živjeli ovdje u Svarsim. Kad su došli Sloveni, su prihvatili su ih. Ovdje kogod je došao spuštenih ruku, znači da traži pomoć, je dobro došao. Ono što mi sad radimo, radimo nešto što u stvari ja ne mogu da ne prepoznajem, jednostavno ne prepoznajem Bosnu i Hercegovinu. Nije Bosna i Hercegovina. I ono što sam ja radio, ja sam pokušavao da pomognem nama. Nama treba pomoć, njima ne treba pomoć, oni tačno znaju gdje i šta hoće.
Izložba portreta o migrantima autora Munevera Salihovića prikazana je u Sarajevu u Historijskom muzeju uz pomoć Europske komisije. A umjetnik Salihović je želio da ih svatko od posjetitelja pogleda u oči, makar na ovakav način, kroz fotografiju.
Ono što sam ja radio, ja sam upravo želio da donesem njihove oči. Fotografija je, pogledaj ga u oči da vidiš da je to čovjek od krvi i mesa, ima ime i prezime, znači to nema to nikakve veze, to nema agresivnosti. To nisu teroristi, to su mladi ljudi, kao što naši ljudi, mladi, bježe u druge države zato što im ovdje nije dobro. Tako i oni potpuno isto bježeti.
Zanimljivo je da izložba Munevera Salihovića Ljudi još uvijek nije prikazana u Tuzli, gradu u koji svaki dan pristiže oko 200 migranata prema kojima lokalne vlasti nemaju empatije. Međutim, njegova izložba i portreti migranata koji su iza sebe ostavili svoje uspješne živote i krenuli na put prema zapadnoj Europi i dalje privlači veliku pozornost europskih čelnika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 40 srednjoškolaca iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije sudjelovaće u idućih 6 mjeseci u međunarodnom ekološkom projektu fokusiranom na zaštitu prirodne baštine i ukazivanje na katastrofalne posljedice zagađivanja okoliša. Projekat je započeo prije nekoliko dana u Travniku, a do polovine jula planirane su brojne radionice i kampovi za mlade iz 3 zemlje. Uz podizanje svijesti o zaštiti prirode, cilj projekta je povezivanje mladih iz regije i učenje o kulturnim raznolikostima. Pripremila Marija Augustinović.
Zaštita okoliša i prirodnog bogatstva nije na listi prioriteta predstavnicima vlasti, ali ni građanima Bosne i Hercegovine, smatra srednjoškolka iz Travnika Tea Perić, jedna od učesnica ekološkog projekta koji okuplja učenike iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije. Tea upozorava da su teme koje se tiču prirode i zaštite životne sredine na marginama, te da su posljedice takvog odnosa vidljive na svakom koraku i u njenom gradu.
Nemamo svijest o tome koliko u stvari se zagađiva, na primjer, naša Lašva, da nemamo nekih akcija čišćenja. Mislim da je glavni problem naš mentalitet. Naravno, ne pazimo na to dovoljno i nekako to nam je sporedno. Sporedna stvar, okoliš, na okoliš ne gledamo na taj način, gledamo ga samo da da postoji, da postoji drveća neka, a ne gledamo kako ćemo se brinuti o njima, kako ćemo raditi na tom da imamo više drveća, da imamo više prirode.
A da su nebriga i nemaran odnos prema prirodi i zagađenju okoliša zajednički problemi zemalja u regiji, ističu učenice Milana Momčilov iz Kikinde u Srbiji, te Sara Vilkovska iz Kumanova u Sjevernoj Makedoniji. Milana i Sara smatraju da se za promjenu postojećeg stanja moraju izboriti mladi, te da je međunarodni projekt za zaštitu prirodne baštine jedan od načina.
Nema nekih kazni da ih natera da više razmišljaju. Pa ako mladi više razmišljaju o tome, onda će valjda i stariji početi.
Slabo imamo podignutu svest, zato što imamo mnogo zagađenje oko reke, vazduhu, parkovi, škole i sve tako, da nadamo se da ćemo obrnuti pažnju na to pitanje, da malo bude bolje u vezi čistote i tako to. Mi smo ti što ne obraćujemo pažnju na tom pogledu, ali zapravo mislim da neko će saslušati i naš glas, da želimo da živimo u vrlo čistu sredinu, da bude onako prihladno za svima.
A temama zaštite okoliša bavit će se idućih 6 mjeseci više od 40 srednjoškolaca iz BiH, Srbije i Sjeverne Makedonije, koji sudjeluju u međunarodnom ekološkom projektu čiji je nositelj Katolički školski centar Petar Barbarić iz Travnika. Voditelj projekta Alen Gudalo kaže da je cilj razmjena iskustava o dobrim praksama zaštite prirode i promocija zdravog odnosa prema prirodnim bogatstvima.
A također želimo pokazati mladima da oni trebaju preuzeti inicijativu i da ne postoji neko drugi ko za njih treba zapravo preuzeti tu veliku obavezu, odnosno zaštititi našu okolinu. Jedna od aktivnosti bit će posjeta ekoparkovima i također studijske posjete područjima koje su ugrožene direktno djelovanjem čovjeka, odnosno djelovanjem nas. I to će zapravo biti prostor gdje mi osvještavamo mlade, odnosno pokazujemo njima i samima sebi na kraju krajeva kako mi utječemo na životnu okolinu.
Osim zaštite životne sredine, cilj međunarodnog ekološkog projekta je, kako ističu organizatori, povezivanje mladih u regiji, razbijanje predrasuda i širenje znanja. Tanja Radovanovac, koordinatorica projekta i profesorica iz Kikinde.
Mi u nekoj budućnosti, možda će oni biti na nekim pozicijama, možda će biti u mogućnosti da sarađuju, da jedni drugima pomognu nekim idejama, savjetima ili na bilo koji drugi način. Sve je to vrlo značajno da zajedničkim snagama možda se nađu neka zajednička rješenja, možda ćemo nešto, na kraju zajednički ćemo i čistiti terene, zajednički ćemo neke radionice raditi, tako da potrebno je da znaju da bismo mogli da poštujemo jedni druge, pa potrebno je da znamo različitosti i neke prednosti.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nastavnica Melika Rašidović iz Ustikoline dobitnica je nagrade Homo Homini, čovjek čovjeku, koju prvi put dodjeljuje redakcija Glasa Goražda. Nagrada se dodjeljuje za humanitarni podvig godine, a njenim ustanovljenjem u redakciji lokalnog lista žele afirmirati humanost među ljudima. Opširnije Alen Bajramović.
Novinari Glasa Goražda već godinama prate dešavanja na području Goražda, ali i jugoistočne Bosne. Kroz svoja 233 do sada objavljena broja, posebnu pažnju posvetili su humanitarnim aktivnostima i doprinosu pojedinaca i udruženja u humanitarnim akcijama. Urednik Glasa Goražda, Slavko Klisura.
Nastavimo da afirmišemo humanost kao jednu od temelja ljudskih vrlina i da kroz to, da kažemo tako, ljudi koji se posvete drugim ljudima budu inspiracija za druge ljude i prije svega za mlade. Pokrenuli smo inicijativu za uspostavljanje nagrade koja će biti dodeljivana za najhumaniji angažman godine za pojedince. Centar za kulturu, odnosno upravni odbor Centra za kulturu je prihvatio tu našu inicijativu redakcije i evo tri put dodjeljujemo nagradu koja nosi naslov Homo homini ili čovjek čovjeku. Cilj uspostavljanja ove nagrade i njene dodjele je, kako sam već rekao, afirmacija humanosti u vremenu kada smo malo, da kažem tako, daleko jedni od drugih i kada smo zaboravili koliko je važno biti dobar čovjek i koliko se dobrota vraća na taj način što se umnožava dijelijeći je sa drugima.
Svoju dobrotu prosvjetna radnica iz osnovne škole Ustikolina Melika Rašidović pokazala je kada su i pojedini ljekari bili digli ruke. Mjesecima je alarmirala javnost, slala apele za pomoć kako bi omogućila liječenje svojoj 9-godišnjoj učenici Mireli Bećirević. Djevojčica sa oštećenjem pluća boravila je na liječenju u klinici za majku i dijete u Beogradu, a njena borba se nastavlja. Meliki je uručena nagrada koju nije očekivala.
A emocije su stvarno velike. Na moment sam i pomisla, ne bih voljela ništa javno to. To ono sve što sam radila, do sad radila sam u cilju spašavanja jednog života, to dječjeg života. I ne volim inače da se to ona javno nešto promoviše, ali način na koji se radila, ja sam i morala ići javno, jer takva je bila hitna situacija, tako da sve što radim, radim iz srca, iz ljubavi i nastavit ću dalje, naravno, ove sve akcije koje će se desiti u budućnosti. Voljela bi što manje da bude.
Novo vrijeme i način života udaljili su ljude jedne od drugih, ali humanost nije iščezla. Uprkos brojnim vlastitim problemima, građani Bosne i Hercegovine često pokažu osjetljivost za nevolju svog komšije i sugrađanina. Slavko Klisura i Melika Rašidović.
Zaboravili smo na jedni druge, jedni drugima ne poklanjamo čak ni ono što je tako jednostavno i prosto, to je jedan osmijeh ili pozdrav ruke. Da ne govorimo o nekim akcijama koje su važnije. I ovo je naša poruka i redakcije i ove nagrade i Centra za kulturu, da se trebamo vratiti drugima i da onoliko koliko dobrote poklanjamo, toliko ćemo dobrote i zaraditi.
Humanost ima, ne možemo reći da je nema. Ja sam kroz svoj ovaj rad izgradila prvo sebe, vidjela sam gdje sam i šta sam, onda i kroz svoje odjeljenje, svoje učenike i cijelu školu vidjela sam koliko su ljudi spremni, samo treba neko da to povede. Ja jesam bila u pravo vrijeme na pravom mjestu i možda u tom trenutku prava osoba koja će to da povede, ali ništa sama nisam radila uz pomoć zaista dobrih ljudi naše kantona i cijele države i ljudi koji žive u inostranstvu, a koji su naši ljudi, bez kojih zaista ne bi moglo ništa to da se ostvari.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U organizaciji Franjevačkog muzeja Fra Jozo Križić i Kulturno-informativnog centra Tomislav Grad upriličena je izložba Arheološkog muzeja iz Zadra pod nazivom Ispričat ću ti priču, autorice Timke Alihodžić. Riječ je o zanimljivo postavljenoj izložbi koja je prilagođena i za slabovidne i slijepe osobe, zabilježila Željka Mihaljević.
Kroz panoe i vitrine s izloženim materijalom pronađenim u antičkim grobovima iz Zadra, autorica izložbe Timka Alihodžić satkala je priču o svakom grobu, te na temelju rezultata antropološke analize ukupnika i grobnih priloga donekle rekonstruirala njihov život.
Grobovi doista pričaju jako različite priče, što bih htjela reći da svaki grob priča svoju priču, a mi iz Zadra dolazimo samo sa 4 priče, mada bi mogli ispričati 2500 priča, jer toliko smo pronašli rimskih grobova u Zadru. Za mene ova izložba zbilja značajna, jer sam pokušala na osnovu grobnih priloga, rezultata antropološke analize, nekako rekonstruirati život ljudi čije grobove smo mi pronašli.
Priče zanimljivih naslova kao što su Tko je bila osoba pokopana u grobu 11 ili Jedan grob, 4 imena, 5 priča, posebnost ove izložbe je i kutak s kopijama predmeta dostupnim osobama oštećenog vida, govori Stipan Dilber, kustos Tomislavgradskog Franjevačkog muzeja Fra Jozo Križić.
Ne znam koliko je do sada u Bosni i Hercegovini bilo izložbi koje su prilagođene slijepim i slabovidnim osobama, ali sigurno znam da je u Herceg-Bosanskoj županiji ovo prva. Tako da evo i slijepi mogu opipati te predmete. Na Brajlovom pismu je napisano i nekakav opis. I cijela izložba je snimljena na nosaču zvuka, tako da svi slijepi mogu i poslušati samu tu izložbu. Tako da to je evo jedan, mogu slobodno reći, iskorak u samoj toj našoj izložbenom muzeološkoj struci.
Vjerujući da će umrli nastaviti živjeti na drugom svijetu, rodbina bi pokojnicima pripremila raznovrsne darove. A neki od tih običaja zadržali su se i do danas. Istina, nešto modificirani, ali ta veza od prije 2000 godina postoji, govori nam autorica izložbe.
Zadržano je obredno pranje. Nema religije u kojoj pokojnik se ne okupa. u kojoj se ne obuče u to pogrebno ruho. Zar nije običaj obilježavanja kuće? Rimljani su obilježavali čempresovom grančicom da je pokojnik unutra. Danas imamo smrtovnice. Prije su stavljali uljanice, svjetiljke u grob, da duša nađe ovaj svoj put na onom svijetu, danas svijeća. Znači, ti običaj vezani za smrt su se modificirali, ali nisu nestali.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.